Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Counter Attack Football Podcast di episode terbaru. Sekarang episode ketiga. Akhirnya setelah sekian lama, gue balik lagi di podcast yang tidak jelas ini. Kemarin terakhir upload itu tanggal 17 Agustus. Itu ingat banget pas lagi hari kemerdekaan ya kan. Dan sekarang baru bisa upload lagi tanggal 15 September. Udah lama banget ya, hampir sebulan. Padahal sih pengennya bisa konsisten memberikan episode terbaru dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama gitu. Tapi karena kemarin-kemarin tuh gue banyak kerjaan, banyak kendala juga, jadi baru bisa sekarang nge-record dan mengupload episode terbaru. Oke, ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena Chelsea menang. Akhirnya menang. Besar, menang meyakinkan. Melawan Wolverhampton kemarin di lanjutan Premier League. Menang meyakinkan di kandang lawan dengan skor 5-2. Gue sangat puas ya dengan bagaimana Chelsea bermain kemarin, di mana para pemain muda menunjukkan tajinya. Tammy Abraham mencetak hat-trick, penampilan yang sangat brilian dari Tammy Abraham. Kemudian juga beberapa pemain muda seperti Fikayo Tomori, juga Mason Mount tampil dengan sangat luar biasa. Dan ada satu hal menarik. Ada satu hal yang sangat bagus ketika Antonio Rudiger akhirnya bisa kembali bermain. Ya walaupun cuma 45 menit, tapi ini merupakan satu hal yang bagus ya. Karena mungkin Frank Lampard melihat Rudiger akan bermain di Liga Champions-nya minggu depan. Jadi cuma dimainin selama 45 menit, terus diganti sama Kurt Zouma. Secara keseluruhan, gue senang dengan permainan Chelsea kemarin. Sangat puas. Sangat efektif ketika berada di depan gawang. Dan tapi harus tetap kebobolan ya, walaupun berhasil mencetak banyak gol, tapi harus kebobolan. Dan nampaknya lini belakang masih jadi permasalahan gitu. Tapi ya senanglah dengan game week hari ini gitu. Tapi sebelum itu gue mau ngebahas review sedikit tentang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Sayang sekali di dua pertandingan awal kita harus kalah ya, walaupun kita dua-duanya main di kandang, kita harus kalah. Yang pertama kita kalah lawan Malaysia 2-3, kemudian kita kalah lawan Thailand 0-3. Kita bicara soal Indonesia versus Malaysia dulu ya. Sebenarnya Indonesia menampilkan dua sisi permainan yang berbeda di pertandingan kali ini, di babak pertama dan di babak kedua. Babak pertama, gue merasa Indonesia udah bermain cukup baik ya, menguasai jalannya pertandingan, terus mengalirkan bola dengan cukup baik, koordinasi pemainan juga cukup baik, dan kita berhasil mematikan alur permainan Malaysia, di mana Malaysia yang permainannya hanya monoton ya, melalui sisi kanan, karena di situ ada Safawi Rasid. Pertahanan kita dengan mudah menghentikan pola serangan Malaysia yang hanya itu-itu aja. Ricky Fajrin di sisi kiri berhasil selalu menghentikan Safawi, jadi Safawi nggak punya ruang untuk melakukan cut inside, untuk melakukan kreasinya di sisi kanan Malaysia gitu. Bisa dibilang kita di babak pertama benar-benar mengunci Malaysia ya. Malaysia benar-benar kehilangan arah dan petaka terjadi ketika Malaysia memasukkan Muhammadu Sumareh dan dia bermain di sisi kiri gitu. Jadi ini nih awal petaka dari timnas kita. Indonesia yang sudah nyaman menghentikan permainan Malaysia hanya di sisi kiri, tiba-tiba datang Muhammadu Sumareh yang menyerang sisi kanan timnas Indonesia. Di situ ada Justinus Paye yang sayang sekali menurut gue kurang beruntung lah untuk Justinus Paye gitu. Malaysia sekarang serangannya lebih bervariatif. Mereka bisa serang lewat Muhammad Sumareh, mereka bisa serang lewat Safawi gitu. Jadi beruntung apa Muhammad Sumareh bisa cetak gol, cetak 2 gol. Dan ketika Muhammad Sumareh bawa bola ini emang menyebabkan masalah ya di lini pertahanan Indonesia gitu. Jadi ketika lini pertahanan fokusnya berusaha menghentikan Sumareh, di sisi kiri Safawi Rasid di situ jadi punya ruang, dia jadi bisa melakukan cut inside, melakukan shooting dan beberapa kali mengancam, tapi dia tidak mencetak gol itu. Di babak pertama udah bagus, tapi sayangnya ketika di babak kedua kita benar-benar kalah atas Malaysia di babak kedua gitu. Gimana kita melihat para pemain kita terlihat sangat kelelahan, gak bisa mengimbangi ritme permainan dan sering buat kesalahan. Dan cerdiknya Malaysia memanfaatkan itu ya, dengan memanfaatkan kesalahan mereka bermain sepak bola yang efektif, gak terlalu banyak melakukan pressing-pressing yang agresif, tinggal nunggu pemain Indonesia buat kesalahan dan akhirnya mereka bisa mencetak gol gitu. Ya sayang, sayang sekali ya sebenarnya ketika peluang terbesar untuk meraih 3 poin itu harus sirna, apalagi lawannya Malaysia gitu kan. Gengsinya berlipat-lipat lah gitu, kita kalah atas rival yang udah kita sering temuin lah ya di Piala AFF, di berbagai jenjang usia gitu. Apalagi setelah kalah, sangat disayangkan ketika ada insiden penyerangan ya terhadap supporter Malaysia yang away ke GBK gitu. Sangat disayangkan ya, cuma itu bentuk kekecewaan dari supporter sih ketika ekspektasi udah sangat tinggi. Dan kalau kita lihat skuad timnas Indonesia kan cukup menjanjikan sebenarnya itu, jadi harapan yang tinggi dan ternyata harus kalah dengan sangat menyakitkan gitu, berbagai insiden terjadi ya kan. Ya sangat disayangkan sebenarnya, tapi terlepas dari itu semua, selamat buat Malaysia atas kemenangannya ya. Kemudian di pertandingan kedua, Indonesia lawan Thailand, gue gak nonton pertandingannya secara penuh ya, gue cuma nonton di babak pertama. Tapi dari yang gue lihat di babak pertama, Indonesia itu memang kalah kelas dari Thailand gitu. Kita bisa lihat bagaimana organisasi permainan Thailand yang sangat rapi, mereka mampu mengalirkan bola dengan sangat baik dari belakang ke depan, kemudian mereka mengeksploitasi lini pertahanan Indonesia yang benar-benar rapuh waktu itu. Sangat sangat disayangkan sebenarnya. Ini peluang kita juga ya bisa buat dapet poin. Dan lini pertahanan Indonesia terlihat panik ya ketika mendapatkan tekanan dari pemain Malaysia. Beberapa kali Hansa Muyama dan Yanto Basna melakukan kesalahan yang bikin kita deg-degan nontonnya gitu. Jadi apalagi di babak pertama tuh banyak peluang ya dari Thailand dan tidak berhasil mencetak gol aja gitu. Baru kelihatannya di babak kedua Thailand berhasil memberondong 3 gol ke gawang Andri Tani. Kita bisa lihat kalau di awal mungkin kita ekspektasinya ketika di grup ini kita lihat ketemunya Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Kita mungkin ngelihatnya, wih ini grupnya mungkin lebih mudah nih. Cuma kalau misalkan kita lihat secara detail, kita nggak pernah mudah ketemu mereka. Kita nggak pernah mudah ketemu Thailand, ketemu Vietnam, ketemu Malaysia juga beberapa belakangan ini kita juga sering kesulitan gitu. Jadi sebenarnya tidak mudah dan memang Indonesia masih di bawah ya Thailand dan Vietnam gitu. Jadi apalagi Uni Emirat Arab ya, yang salah satu klub potensial di kawasan Timur Tengah. Jadi kalau gue sih di kualifikasi Piala Dunia ini gue gak terlalu berharap lebih ya untuk timnas, tapi gue selalu ngedukung walaupun hasilnya seperti apa. Kalau menang ya alhamdulillah, tapi kalau kalah ya udah gitu. Tugas kita sebagai supporter hanya mendukung dan memberikan doa, dan gue menginginkan semoga yang terbaik lah untuk timnas Indonesia selanjutnya. Masih banyak pertandingan, santai aja. Oke, kita sekarang nyebrang ke benua biru Liga Eropa. Liga Champions akan kembali bergulir minggu depan. Akan menemani hari-hari kita yang kerja, yang kuliah. Akan kembali lagi dan undiannya udah dilakukan di 29 Agustus lalu. Memunculkan beberapa grup yang menarik ya untuk disaksikan. Di situ ada grup F yang isinya Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Milan, Slavia Praha. Ini grup neraka, tiga klub besar dengan historis yang baik ya di Eropa, menarik gitu. Dan gue bacain aja ya. Di grup A ada PSG, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray. Di grup B ada Bayern Munchen, Tottenham Hotspur, Olympiakos, dan Red Star Belgrade. Di grup C ada Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta. Di grup D ada Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, dan Lokomotiv Moskow. Di grup E ada Liverpool, Napoli, Salzburg, dan RC Genk. Di grup F ada Barcelona, Dortmund, Inter Milan, Slavia Praha. Di grup G ada Zenit, Benfica, Olympique Lyon, dan RB Leipzig. Di grup H ada Chelsea, Ajax, Valencia, dan Lille. Gue akan membahas satu persatu ya grup dan bagaimana peluang mereka. Di grup A ada PSG yang mereka ingin membuktikan kalau kita nih gak hanya jago di Ligue 1 gitu. Mereka ingin membuktikan kalau kita nih juga jago di Eropa. Walaupun beberapa musim belakangan PSG selalu gagal. Dan kemarin yang terbaru mereka harus menyerah di tangan Manchester United. Kalau kita lihat dari materi pemain yang dimiliki oleh PSG sekarang. Dan pelatihnya juga salah satu yang terbaik di Eropa ya, Thomas Tuchel. Sebenarnya mereka tuh punya peluang. Mereka tuh pantas untuk menjadi juara Eropa. Tapi sayangnya satu hal yang tidak dimiliki oleh PSG adalah mental untuk bermain di Liga Champions. Karena ketika lu bermain di Liga Champions dengan atmosfer yang berbeda dan tekanan yang berbeda, di situ lu akan merasakan perbedaan. Karena PSG kan biasa apa? Mereka di Ligue 1 dan di Liga Champions kan sangat berbeda ya peta persaingannya, kemudian bagaimana atmosfer yang mereka rasakan, yang mereka terima gitu. Jadi sulit ya ketika dari Ligue 1 mereka harus berkompetisi di Liga Champions. Jadi menjadi tugas satu Mas Tuchel untuk bisa mengembalikan mental juara itu, membangkitkan, memunculkan mental juara itu agar PSG bisa meraih trofi Liga Champions gitu. Kemudian ada Real Madrid. Setelah musim lalu tampil mengecewakan setelah mereka kalah atas Ajax dengan sangat mengejutkan. Dengan belanja jor-joran yang telah mereka lakukan di awal musim, mereka mendatangkan Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, banyak lah. Ambisi mereka jelas ingin bisa kembali merengkuh gelar trofi Liga Champions dan mengembalikannya ke publik Bernabeu gitu. Cuma kalau gue lihat Real Madrid, ada satu hal yang sebenarnya belum bisa mereka perbaiki, yaitu mereka belum bisa menggantikan sosok peranan sentral dari seorang Cristiano Ronaldo gitu. Terbukti ya musim lalu Ronaldo yang biasanya menjadi pembeda di setiap laga mencetak gol dan membawa Real Madrid menang. Kali ini tuh nggak ada di Real Madrid tuh nggak ada sosok itu gitu. Jadi Real Madrid di beberapa pertandingan musim lalu sempat merasa kesulitan untuk mengantisipasi hal itu gitu. Jadi menjadi sebuah tantangan tersendiri ya bagi Zinedine Zidane. Tapi di pekan awal La Liga mereka tampil cukup baik sih. Mereka meraih beberapa kemenangan dan tampil cukup konsisten dan menarik bagaimana melihat perjalanan Real Madrid di Liga Champions musim ini. Tapi mereka nggak bisa begitu aja ya menyepelekan kontestan lainnya di situ ada Galatasaray. Musim ini mereka mendatangkan 12 pemain baru. Ini mereka borong pemain dan beberapanya juga adalah nama-nama besar gitu, ada Radamel Falcao, Stefan Zonzi, Jean McElseary dan Ryan Babel gitu. Jadi ketika PSG dan Real Madrid menganggap sebelah mata Galatasaray itu bisa menjadikan bisa menjadi musibah sih bagi mereka. Oke, di grup B ada Bayern Munchen, Tottenham Hotspur, Olympiakos dan Red Star Belgrade. Bayern Munchen beberapa musim belakangan juga di Liga Champions gak terlalu ini ya, gak terlalu kelihatan ganas ya seperti di beberapa musim ketika 2012 mereka bisa masuk final. Entah kenapa apa yang membuat Bayern Munchen seperti itu, apalagi musim ini mereka kehilangan dua winger legend mereka, Arjen Robben dan Frank Ribery. Jelas ini menjadi sebuah kehilangan ya bagi Bayern Munchen. Walaupun sekarang beberapa pemain juga mulai muncul dan ya cukup berpotensi lah untuk menggantikan kedua sosok winger itu. Sekarang mereka punya Ivan Perisic, Philippe Coutinho, Serge Gnabry, dan Kingsley Coman. Secara usia mereka juga masih muda ya. Mereka masih punya potensi untuk bisa tampil lebih baik untuk kedepannya. Dan ya menarik juga ya untuk melihat Bayern Munchen di Liga Champions musim ini. Dan ada Tottenham Hotspur musim ini. Mauricio Pochettino dan anak asuhnya akan membuktikan kalau musim ini kita tuh gak hanya beruntung. Kita ini murni karena kita memang tim yang kuat gitu. Jadi kita musim lalu bisa melihat bagaimana Mauricio Pochettino dengan tidak membeli pemain sama sekali musim lalu dan berhasil membawa timnya melanggeng hingga ke babak final Liga Champions. Tapi musim ini akhirnya Tottenham membuka celengannya untuk membeli pemain. Salah satunya ada Tanguy Ndombele yang kemarin main bagus di Olympique Lyon. Terus Giovanni Lo Celso ya, sensasi dari Real Betis gitu. Jadi penariknya, menarik juga nih melihat Tottenham Hotspur. Olympiakos dan Red Star Belgrade juga mungkin mereka akan memperebutkan tiket Europa League. Dan tapi menariknya adalah Olympiakos ini kemarin di Liga Yunani mereka finish kedua, sementara Red Star ini juara Liga Serbia gitu. Kalau kita bicara Serbia, beberapa tim yang kenamaan di situ ada Vojvodina, ya kan. Tapi mereka sepertinya akan kesulitan kalau untuk bisa lolos gitu. Jadi di grup B ini gue memprediksi kalau Bayern Munchen dan Tottenham akan bisa melaju ke babak selanjutnya. Oh ya, kalau tadi di grup A, gue bisa melihat PSG dan Real Madrid ya, yang kemungkinan besar akan lolos. Gitu. Di grup C, nah ini juga menarik ya, di grup C ada Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, dan Atalanta. Ada satu tim debutan Atalanta, yang musim ini mencoba peruntungan di Liga Champions setelah musim lalu tampil dengan sangat baik ya. Mereka di Serie A mereka finish ketiga kalau nggak salah, mereka finish ketiga dan beberapa pemain juga tampil dengan sangat menakjubkan ya. Di situ ada Dusan Zapata, terus ada Hatebor, ada Gusens, ada Martin Derun, Papu Gomez, pokoknya skuad mereka nih bisa dibilang cukup mengerikan ya, dan mereka bisa mengejutkan beberapa klub-klub besar di Serie A macam AS Roma, Inter Milan, AC Milan gitu. Jadi di debutnya ini Gianpaolo Gasperini berharap bisa ya setidaknya nggak tampil buruk-buruk amat lah gitu. Dan tapi walaupun begitu, di grup C ini gue mengandalkan Atalanta sih untuk bisa lolos bareng Manchester City yang menurut gue udah absolut lah. Mereka mah setiap musim selalu untuk lolos babak grup bukan menjadi satu kesulitan gitu. Cuma ketika mereka nyampe babak knockout mereka selalu kalah. Itu masalahnya. Dan ya Manchester City dengan akan dengan mudah lah lolos di grup C ini, dan mungkin Atalanta dan Shakhtar ya yang akan memperebutkan posisi kedua gitu, dan Dinamo Zagreb yang bisa mencari celah ketika para kontestan yang lain sedang lengah gitu. Oke, di grup D ada Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, dan Lokomotif Moskow. Menarik ya, Juve dan Atletico Madrid dipertemukan di babak grup. Kita ingat musim lalu di babak 16 besar, pertemuan antara kedua klub ini, Juventus dan Atletico, tuh sangat panas ya. Ketika Atletico berhasil menang atas Juventus dengan skor 2-0, dan di situ Ronaldo benar-benar terlihat emosional ya, dan di kandang Atletico Madrid waktu itu kalah, dan ketika di kandang Juventus, Juventus berhasil menang atas Atletico di leg kedua, dan Ronaldo mencetak hat-trick, dan bisa jadi hubungan panas kedua tim ini bisa berlanjut di babak grup ini, dan mereka jadi kandidat terkuat untuk bisa lolos di grup D. Tapi jangan anggap remeh Leverkusen, karena musim ini Leverkusen dengan mengandalkan beberapa pemain muda, di situ ada Kai Havertz, ada Leon Bailey, ada Volland, ada Jonathan Tah, mereka yang biasa tampil ofensif bisa mengagetkan Juventus dan Atletico Madrid, dan kalau seandainya mereka mereka menganggap remeh Leverkusen, Leverkusen bisa mengambil kesempatan itu untuk bisa lolos, dan ya ini bisa disebut grup neraka juga sih, karena tiga klub besar ini punya peluang yang bisa dibilang cukup besar untuk bisa lolos. Oke, di grup E ada Liverpool dan Napoli, terus ada Salzburg, dan tadi satu lagi apa, RC Genk. Gue tidak melihat ada kesulitan ya untuk Liverpool dan Napoli untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, karena Salzburg dan RC Genk nggak punya histori yang bagus di Liga Champions beberapa musim belakangan, dan Liverpool yang sedang on fire di Liga belum terkalahkan, kemudian Napoli juga dengan mengandalkan permainan ofensif, gue rasa nggak ada alasan ya untuk Liverpool dan Napoli nggak bisa lolos dari grup ini gitu. Ya Salzburg dan klub Brugge ini hanya bisa berdoa lah agar mereka nggak jadi bulan-bulanan Liverpool dan Napoli mungkin di grup E ini gitu kan. Oke, di grup F ini nih yang menarik nih, grup F nih ada tiga klub besar, ada Barcelona, ada Inter Milan, dan ada Borussia Dortmund, dan satu nyelip, Slavia Praha. Ini kasihan banget Slavia Praha karena dia harus masuk ke dalam grup yang penuh dengan tim-tim besar, dan mereka mungkin hanya bisa berdoa juga supaya mereka nggak jadi lumbung gol di antara klub-klub besar ini gitu. Barcelona yang musim lalu harus kalah menyakitkan atas Liverpool ya di semifinal Liga Champions, dan musim ini dengan ambisi yang sama mereka ingin bisa menjuarai Liga Champions, karena terakhir Barca juara UCL tuh musim 2014-2015, dan itu udah cukup lama ya, dan Lionel Messi dengan ambisi yang besar ingin bisa membawa Barcelona merangkul trofi Liga Champions, dan dengan ambisi itu diprediksi Barca juga mungkin bakal bisa melaju jauh ya di Liga Champions musim ini gitu, dengan materi pemain yang sekarang juga cukup mumpuni ya. Mereka sekarang mengandalkan beberapa pemain muda, dan salah satunya yang menarik perhatian saat ini ada Ansu Fati, pemain muda akademi, usianya juga masih muda, dan bisa jadi sih Ansu Fati jadi pemain andalan di Liga Champions untuk Barcelona. Dan Borussia Dortmund di Liga Champions musim lalu mereka di babak 16 besar harus kalah atas Spurs dengan agregat 4-0, dan sekarang dengan beberapa pemain yang sedang on fire juga. Di match day kemarin di Bundesliga mereka baru ngalahin Leverkusen dengan skor 4-0 gitu. Di mana di situ ada Paco Alcacer, kemudian Marco Reus, Jadon Sancho. Menarik untuk melihat kiprah Borussia Dortmund. Dan Inter Milan di bawah asuhan pelatih baru Antonio Conte dan dengan visi misi yang jangka panjang ini berharap Liga Champions ini bisa menjadi pijakan mereka untuk bisa menggapai tujuan mereka, yaitu menguasai Eropa gitu kan. Sebuah apa? Mimpi yang besar, sebuah visi yang sangat besar, apalagi sekarang pemiliknya ya, Steven Zhang itu benar-benar memiliki keinginan besar supaya Inter Milan tuh bisa berjaya lagi gitu. Melihat bagaimana kejayaan mereka pada tahun 2010 lalu ketika mereka berhasil menggapai treble dan pemilik Inter yang baru ini benar-benar berharap bisa Inter bisa kembali seperti masa lalu gitu. Dan satu lagi Slavia Praha ya. Gue mau ngucapin hati-hati buat Slavia Praha. Yang terbaik buat Slavia Praha. Kalian jangan sedih karena ya setidaknya kalian bisa bermain di Liga Champions gitu. Bang, berhadapan dengan klub-klub besar pasti ada sebuah pengalaman berharga di situ dan ya kalian harus percaya pada diri sendiri kalian bisa menghadapi grup ini. Semangat semangat. Oke, dua grup terakhir ya, ada grup G dan grup H. Gue melihat di grup ini grup yang kontestan ini secara head to head nih bisa dibilang sama gitu. Mereka bisa dibilang memiliki kekuatan yang sama. Kalau di grup G ini ada Zenit, terus kemudian Benfica, ada Olympique Lyon, terus ada RB Leipzig. Zenit seperti yang kita tahu langganan Liga Champions dan kemarin juga juara Liga Rusia, kemudian Benfica juara Liga Portugal. Terus Olympique Lyon dia lolos dari babak kualifikasi. Tapi bukan berarti mereka bisa disepelekan gitu. Dan RB Leipzig menanti tuah Julian Nagelsmann, sang pelatih muda yang baru datang musim ini. Tapi kalau di grup gini, gue menjagokan RB Leipzig untuk bisa lolos. Karena di situ ada jagoan gue, ada Timo Werner, penyerang andalan masa depan timnas Jerman gitu. Jadi satu yang bisa lolos, gue menjagokan dari Leipzig. Dan satu lagi, mungkin bisa Benfica atau Zenit. Gitu. Oke, di grup H, di sini ada salah satu klub besar Eropa. Ada salah satu klub besar ya, klub besar Eropa. Juara Europa League musim lalu ada Chelsea, ada Valencia, kemudian terus ada Lille. Dan ada Ajax. Ya, gue melihat selain Chelsea, tiga kontestan ini Ajax, Lille dan Valencia ini tim yang musim lalu itu tampil penuh kejutan gitu. Di mana Ajax di Liga Champions tampil dengan sangat luar biasa. Kemudian Valencia musim lalu tuh mereka juara Copa del Rey, menyingkirkan Barcelona. Dan kemudian Lille musim lalu itu mereka secara mengejutkan juga finish di peringkat 2 Ligue 1, menyisihkan tim-tim seperti Marseille dan Lyon gitu. Jadi Chelsea sebagai klub yang mungkin dipandang sebagai klub besar di sini nggak bisa menganggap sebelah mata ya kontestan yang lain. Secara kekuatan mereka sama gitu, gue bisa bilang secara kekuatan mereka sama. Chelsea yang tampil inkonsisten walaupun kemarin mereka menang, tapi ada kekhawatiran kalau misalkan di Liga Champions ini mereka nggak bisa menampilkan permainan seperti kemarin lah gitu. Jadi menjadi tugas Frank Lampard untuk bisa membawa tim ini bisa konsisten gitu. Karena ini bukan grup yang mudah. Ya walaupun ini yang merupakan sebuah keuntungan karena kita nggak ketemu sama Real Madrid atau tim-tim besar lainnya. Jadi ya peluang untuk lolos terbuka lebar ya. Dan di grup H ini gue menjagokan Chelsea untuk bisa lolos. Dan satu lagi, apa ya? Mungkin mungkin Ajax kali ya. Ya ya walaupun musim ini mereka ditinggal oleh Matthijs de Ligt dan Frenkie de Jong, tapi masih ada beberapa pemain yang mereka andalkan, masih ada Hakim Ziyech, ada Dusan Tadic. Jadi menarik ya untuk melihat grup H juga. Dan ya mereka sangat seimbang itu antara grup G dan grup H. Dan ya semoga Chelsea bisa survive, bisa tampil secara maksimal di grup Liga Champions.